Celý čas, už mnoho týždňov, prechádzame Joelovou knihou, v ktorej nás a svoj ľud Joel varoval pred prichádzajúcim dňom Hospodina. Mal to byť veľký deň veľkej záchrany a veľkej záhuby. Záchrany pre jedných a záhuby pre druhých. Nikto sa mu nevyhne a na každého bude mať dopad. Otázka je, či sa budeš tešiť, alebo trúchliť. Varoval svojich priateľov a svoj ľud pred ich hriechom a vyzýval ich, aby činili pokánie, aby sa v pokore vrátili späť ku svojmu Bohu, aby v deň jeho príchodu, v deň jeho navštívenia sa mohli tešiť z toho, že prišiel a nie sa báť. Aby to bol deň ich záchrany a nie ich konca. Ako sme prechádzali Joelom a hlavne koncom druhej kapitoly, tak sme videli, ako na to oni zareagovali, že naozaj činili pokánie, roztrhli si srdcia, nielen nejak navonok, ale vnútorne prežili pokánie nad svojim hriechom, vrátili sa k svojmu Bohu a Boh im zasľúbil, že ich obnoví. Že obnoví ich, obnoví ich krajinu, že obnoví ich život a že obnoví aj svoj vzťah s nimi. A ten text sme minulý týždeň skončili Božím veľkým sľubom o tom, ako ich obnoví. Na konci druhej kapitoly čítame, že Boh hovorí toto. Môj ľud nebude navždy zahambený. Spoznáte, že ja som uprostred Izraela. Že ja som Hospodin, váš Boh a nediného. A môj ľud nebude navždy zahambený. Ako sa Boh uistí, že sa to už viac nestane? Lebo tá história izraelského ľudu, keby sme čítali všetko, čo bolo pred Joelom, tak je všetko len nie ubezpečením toho, že sa to nestane. Oni vždy hrešia, potom na nich doľahne Boží súd, oni sa vrátia späť k nemu a o chvíľu zase zabudnú a hrešia. A to sa dokolečka neustále opakuje. Tak akú môžu mať istotu, že sa to už nikdy viac nestane? Že budú navždy zachránení. No tak, že Boh ich zaleje. Že Boh ich zaleje. Zachráni ich pred páľavou svojho hnevu v deň Hospodina, v ten deň spravodlivosti tým, že ich zaleje svojim duchom. O tom dnes budeme čítať. Takže otvorte si Joela, 3. kapitolu spolu so mnou, prosím. A budeme postupne prechádzať týmto textom. Verše 1 až 2. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. A toto sú slova, ktoré nasledujú hneď po tom zasľúbení. Boh hovorí. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Tu prvú vec, ktorú vidíme, a ktorú Joel opisuje, je minulosť, čo stále trvá. Akýsi osviežujúci deň Hospodina. To, čo nás zachráni pred páľavou toho dňa, ku ktorej sa o chvíľu dostaneme, je zaliatie jeho duchom. A síce mnohí kresťania Joela veľmi nepoznajú, ale poznajú tieto verše, ktoré sme práve čítali. Sú to celkom známe verše, pretože na začiatku knihy Skutkov, v deň letníc, keď je naplnené toto proroctvo, keď je vyliatý Duch Svätý, toto je text, z ktorého apoštol Peter káže. To je prvá kresťanská kázeň na letnice, ktorá ohlasuje Krista a jeho dielo. A o chvíľu sa dostaneme trošku detailne k tým letniciam a vyliatiu Ducha Svätého. Ale všimnite si, kde sa nachádza toto krásne zasľúbenie, ktoré potom Peter o stovky rokov neskôr vyťahuje. Uprostred knihy, ktorá je na prvý pohľad plná súdu. Uprostred knihy, ktorá varuje pred Božím hrozným, spravodlivým súdom. Tam zaznieva to najsladšie a jedno z najkrajších zasľúbení. A nie je to náhoda, lebo ono je to paradoxne práve vtedy, keď Boh nás konfrontuje s našim hriechom, kedy nám najviac ponúka svoju, svoju milosť. Keď Boh odhaluje náš hriech a usvedčuje nás z nášho hriechu, vtedy zároveň nás o to viacej a o to silnejšie, najsilnejšie práve v tej chvíli nás chce uistiť o svojej láske, milosti a záchrane. Poďme sa pozrieť, čo presne Boh hovorí, že urobí. Vylejem svojho ducha na každého. Slovičko po slovičku. V krátkosti. Vylejem. To, že Boh hovorí, že vylejem, znamená, že to je niečo hojné a trvalé. Tento Boží dar je štedrý. A nie skúpy. Boh nešetrí, ale vylieva svojho ducha. Nevraví, že svojim duchom nás nejako popráši alebo pofrka, ako keď v lete ideme rozpalenou pešou zónou a tam sú tie rozprašovače, ktoré nás na sekundu ovlažia, ale okamžite sme spálení. Nič také. Vylejem svojho ducha. A jedna vec, ktorá platí o každej rozliatej veci, je tá, že keď je to raz rozliaté, tak je koniec. Späť to už nedostanete. Preto sa hovorí, že nad rozliatým mliekom je zbytočné plakať, lebo už ho späť do tej krabice nedostaneš. Hotovo. Koniec. Tam je a tam zostane. Mimo krabice. Nie, že na zemi. Je to treba utreť. Ale mimo krabice. Podobne aj s duchom. Boh ho nepožičiava, ani ho nedáva na prídel, skúpo, trošku tebe, dáva hojne a trvalo. Čo to dáva? Dáva svojho ducha. Dáva zo svojho. Jeho vlastné. Alebo lepšie, presnejšie povedané, dáva samého seba. Už sme viackrát povedali, to veľké zasľúbenie, ktoré sme pred chvíľou počuli, v jeho strede je, že spoznáte, že ja som uprostred Izraela. A ako to spoznajú? No tak, že Boh im dá zo svojho. No, mohli by sme si myslieť, keď to prečítame, že aj aká pekná metafora, aký krásny obraz o nejakom takom, že vzťahu medzi Bohom a človekom, že Boh je uprostred nich. Hej, že on to myslel vážne. On to myslel vážne v živote Ježíša Krista, ktorý bol uprostred Izraela. A on to myslel vážne v živote cirkvi, kedy Duch Svätý je uprostred života každého, kto nasleduje Ježiša. Dáva im samého seba, svojho ducha. A čo to znamená, že vyleje svojho ducha? Že tento duch nie je nejaká neosobná sila, nejaká energia, hej, Star Wars, The Force, ale on sám. To, čo sme opakovane hovorili, kým sme boli v Joelovi, je to, že tá najväčšia strata, ktorú oni utrpeli, tá najväčšia újma, nebola zožratá úroda. Nebola hrozba zničených domov. Ale to, že prišli o svoj vzťah s Bohom, prišli o jeho blízkosť, o intimitu. Tým, že na nich vylieva svojho ducha, vraví, že to sa už viac nikdy nestane. Nerozlučiteľne budú spolu. Nerozlučiteľne budú spolu. No a vraví, že tohto ducha vyleje na každého. Bez rozdielu, a dáva tam niekoľko takých tých príkladov, bez rozdielu pohlavia na synov a na céry. Bez rozdielu na bez rozdielu veku a zrelosti, starci a mládenci, bez rozdielu spoločenského postavenia, slobodní alebo otroci. Všetci. Všetci. Hej. To boli pre nich tie tri asi najzákladnejšie nejaké línie, ktorých sa oni orientovali vo svojej spoločnosti. To, kde ste sa nachádzali a ako, aké ste mali predpoklady pre svoj život, záležalo, či ste boli muž alebo žena, slobodný alebo otrok, decko alebo dospelý. A tu hovorí, že keď príde tento vek ducha, On tieto naše hranice, tieto naše bariéry, škatulky bude úplne ignorovať. Všetci. Všetci. Deti. A dospelí. A starí. Vzdelaní s doktorátom a tí, čo ledva dokončili základnú školu. Tí, čo veľa dokážu a sú šikovní, a tí, čo sú také nemehlá. A čo to pre nich bude znamenať? Ako sa to bude prejavovať, že majú tohto ducha? Joel hovorí, že budú prorokovať, snívať sny a mávať videnia. Prečo práve tieto tri? Ak by sme čítali iba tieto dva verše, bez kontextu širšieho Joela, tak by sme si očakávali, že všetci máme prorokovať, že všetci máme mať sny, všetci máme mať videnia. A realita taká nie je. A bolo by to skvelé, keby sme všetci takto boli a všetci takto mohli mať také poznanie. Ale prečo Joel nepovedal, alebo prečo Boh cez Joela nepovedal aj o iných daroch, o ktorých vieme, že Duch Svätý dáva svojmu ľudu? Veď to nie sú iba tieto tri. No pozrime sa na cieľ týchto troch darov a to nám pomôže možno lepšie porozumieť tomu, že o čo Bohu ide. Všetko sú to dary spojené so zjavením Božej vôle a Božieho slova. A teda to, čo Boh hovorí cez toto zasľúbenie, je to, že v tejto novej dobe všetci, ktorí budú patriť Bohu, ho budú poznať. Tu, v tomto období, celý národ opustil Boha, zabudol na Neho, kašľal na Neho, ignoroval Jeho slovo. Joel bol jediný, ktorý bol otvorený Božiemu slovu, ktorý ho prinášal svojmu ľudu a hovorí, jedného dňa moja robota proroka bude úplne zbytočná. A to patrí aj dneska o kazateľoch, hej? Že vo večnosti nebudú, akže právnici, kazatelia a lekári budú bez roboty. A preto, lebo všetci budú mať tohto ducha, ktorý im bude prinášať Božie slovo, Božie zjavenie, Božie poznanie. Už viac sa nestane, že ľudia na neho zabudnú, ale ako on, ako Joel, budú vidieť a budú chápať svojim srdcom. To je to zasľúbenie z Izajaša, ktoré sme počuli v úvode bohoslužby, ktorým nás Dominik pozýval k uctievaniu. Príde doba, kedy nielen proroci a profesionáli budú môcť poznať Boha, ale každý jeden. Od malých besiedkárov po nakresli si koho. Vylejem svojho ducha na každého. Ako ich teda Boh ochráni? Ako sa ubezpečí, že už nikdy viac nebudú zahambení? Či už tým, že hrešia a sú bez neho, alebo tým, že hrešia a Boh ich prichádza súdiť? To je veľkou hanbou Božieho ľudu, či Izraela alebo cirkvi. Keď sme bez Boha kvôli tomu, že hrešíme, alebo nás prichádza súdiť kvôli tomu, že hrešíme. Ako to spraví? Že ich zaleje svojim duchom. To urobil na letnice 50 dní po Ježišovom skriesení. Keď Ježiš naplnil toto proroctvo a zoslal svojho ducha. A toto sa síce stalo v dávnej minulosti, pred 2000 rokmi, je to však minulosť, čo trvá. Je to minulosť, čo stále trvá. Lebo duch je stále vyliatý. Jeho služba v cirkvi a medzi ľuďmi je stále aktívna. Ešte stále Duch Svätý zjavuje ľuďom Krista. Ešte stále privádza stratených späť ku Bohu. Prináša svedectvo o Božej milosti a láske, o Kristovom živote, smrti a vzkriesení. Duch ostáva vyliatý a prítomný. A to pre každého. Bez rozdielu. Veriaceho a neveriaceho. Silno veriaceho aj pre toho s pochybnosťami. Muža aj ženu. Dospelého aj dieťa. Pre každého. Aj pre teba. Vieš o tom? Lebo aj ty môžeš mať túto ochranu pred spáľujúcim ohňom vo svojom vnútri. Aj keď si znútra krehký, aj keď si vnútri jemná a jeho schopnosť absorbovať žiaru Božieho spravodlivého hnevu je neskutočná. Je taká veľká a rýchla, že ho na svojom živote ani len nepocítiš. Boží hnev sa ťa ani len nedotkne. Duch je tým najlepším záchrancom pred páľavou Božej spravodlivosti. Ako sa pred ňou chrániš ty? Ďalej, v ďalších dvoch veršoch nám Joel ukazuje na budúcnosť, čo čaká. A tam odpisuje spaľujúci deň Hospodina, verše 3 a 4. Dám znamenia na nebi i na zemi. Krv, oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv. Skôr než príde veľký a hrozný deň Hospodina. Nad týmito veršami sa pozastavíme len v krátkosti, lebo viac budeme venovať budúcu nedelu. V 4. kapitole, hlavne prvých 16 veršov, ide do veľkého detailu týchto dní. A na teraz len toľko si všimnime z týchto dvoch veršov, že tento deň, keď príde, no príchod Boha, deň Hospodina, bude jasný a zrejmý. Bude jasný a zrejmý. Signály budú na nebi aj na zemi. Všade. Čiže jeho príchod bude globálny a hlavne neuniknutelný. Ak nám jednu vec Božie slovo hovorí o tomto dni, je to, že nikto pred ním neutešie, nikto sa pred ním neskrie. A v určitom ohľade, keď sa pozrieme na tieto verše, tí z vás, ktorí trošku viete, ako funguje naša planéta a všetko okolo nej, tak zistíte, že to je trošku taký nereálny, nemožný deň, ktorý tam opisuje. Lebo majú nastať súčasne dva fenomény, o ktorých Joel hovorí. Zatmenie slnka a zatmenie mesiaca. To je vtedy, keď je mesiac červený. Hej. Na zatmenie mesiaca nastáva vtedy, keď máme slnko, zem a mesiac. Čiže mesiac je v tieni zeme a zemská atmosféra odfiltruje všetky farby spektra, okrem červenej. Čiže vlastne iba červené svetlo ide na mesiac a vidíme vtedy taký ten červený, krvavý, hrôzostrašný mesiac. Slnko, zem, mesiac. No, zatmenie slnka ako vyzerá? Slnko, mesiac, zem. Pri zatmení mesiaca, mesiac je v splne, pri zatmení slnka, mesiac je v nove. Čiže Joel tu opisuje niečo, čo akoby ani nemohlo nastať. Pretože obe tieto udalosti sa odohrávajú, každá z týchto udalostí sa odohráva doslova v opačných fázach mesiaca. Tak buď to budeme mať dva mesiace, alebo čo Boh spraví. No, treba si uvedomiť, že v prorockej literatúre, a hlavne keď sa rozpráva o konci vekov, o apokalypse, tak častokrát sa opisuje v obrazoch, ktoré nemáme brať doslovne, ale máme sa z nich poučiť. A nám niečo odhalujú. A hovoria, že to bude veľký a hrozný deň. A znamenia na nebi a znamenia na zemi, akékoľvek budú, budú svedčiť o tom, že toto je deň ako žiadny iný. Cez tie obrazy sa nám Joel snaží ukázať, že keď ten deň príde, svet prestane fungovať podľa bežných pravidiel. Stvorenie sa začne postupne ako keby rozpadávať pred príchodom Božej spravodlivosti. Zatiaľ však, ako pre nich, tak aj pre nás, tento spaľujúci deň Hospodina ešte nenastal. Je to ešte stále v budúcnosť, a je to budúcnosť, čo čaká. Je to budúcnosť, čo čaká. A keď príde, spáli všetko, čo nebude zaliaté a nasiaknuté jeho duchom. A teda viac o tomto dni a čo ho robí takým veľkým a hrozným, si povieme budúcne dielu, keď budeme v 4. kapitole Joela. A napokon v poslednom verši 3. kapitoly nám Joel ukazuje prítomnosť, ktorá volá. Prítomnosť, ktorá volá. Zachraňujúci deň Hospodina. Verš 5. Každý, kto bude vzývať, jeho meno bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prisľúbil Hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povolá. Všimnime si, že aj v týchto posledných dňoch, potom ako sa akože nebesia rúcajú, ešte stále Boh volá ľudí ku pokániu. Spása je ešte stále možná. To je dôvod, prečo Boh dáva tie znamenia. Prečo nepríde len tak, ale posiela predtým pre nich kobylky, pre nás, alebo tých, ktorí tu budú na konci, vojny, krv, oheň, stĺpy dymu, zatmenia, ktoré by nemali byť. Boh volá, posiela týchto poslov pred svojim príchodom, aby všetci sa dali na pokánie a hľadali u ňoho záchranu. Lebo potom túži Božie srdce. To najviac chce. Keby Bohu nešlo o našu záchranu, tak by sa vykašľal na prorokov. By sa vykašľal na znamenia. By sa vykašľal na toľko kníh v Biblii. Genesis 3, pád, Genesis 4, koniec. Vôbec existencia Biblie je dôkazom Božej túžby po našej záchrane. Cez proroka Ezechiela to Boh hovorí neskutočne jasne. Nemám záľubu smrti bezbožného, ale v tom, aby sa bezbožný odvrátil od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť dom Izraela? To je Ezechiel, 33. kapitola. Boh túži zachraňovať. A zachráni každého, kto na neho volá. To je to, čo hovorí Joel. Každý, kto bude vzývať, alebo proste, každý, kto bude volať na meno Hospodina, na meno Pána, bude zachránený. Čo to znamená? Má to minimálne dva rozmery, toto volanie na jeho meno. Ten prvý je, že vieš, kde je spása. Vieš, kde je spása. A Joel to hovorí veľmi jasne. Na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana. Znamená to, že čím bližšie bývame k Izraelu, tým lepšie, aby sme v prípade Armagedonu tam mohli čo najrýchlejšie dobehnúť a byť v pohode? Nie. To, čo Joel hovorí, nie je to, že spása je fyzicky v Jeruzaleme alebo fyzicky na Sione, ale že je z Jeruzalema, zo Siona. Inými slovami, zo Židov. Odtiaľ totiž to má povstať dlho očakávaný, zasľúbený Mesiáš, ktorý priniesie záchranu. Ako aj keď je Ježiš pri studni a rozpráva sa so Samaritánkou, tak je hovorí, spása je zo Židov. A tým nemá na mysli, že Židia sú tou spásou, alebo že človek sa musí stať Židom. Vraví to, že Židia sú tým miestom, odkiaľ príde Mesiáš. Ktorý bude tou záchranou? Čiže záchrana je možná len vtedy, ak vieš, kde máš na ňu čakať. Zachránia ťa len vtedy, keď si na tom mieste, kam príde záchrana. Ak si uprostred požiara a čakáš na vrtuľník na zlom mieste, vrtuľník príde, ale teba dostanú plamene. Mnohí hľadajú spásu mimo Krista. V iných náboženstvách, v milostných vzťahoch, kariérnych úspechoch, v obľúbenosti, v naplňaní snov, v realizácii, ale spása v nich nie je. Oni nezachránia, ale zhoria. Čo je teda prvá vec, ktorá sa skrýva za tým volaním na Božie meno, že potrebujeme vedieť, odkiaľ je spása, že ona je v tom Božom mene. A tá druhá vec, ktorá stojí za povšimnutie, je to, že len volaný volá. Len volaný volá. Čo ty myslím? Všimnite si, že najprv Joel hovorí, že každý, kto volá na meno Pána, bude zachránený. A potom na konci 5. verša vraví, že vyslobodení budú tí, ktorých Hospodin povolá. Tak ako to je? Budú zachránení tí, ktorí volajú na Boha? Alebo budú zachránení len tí, ktorých Boh volá? My by sme radi rozlúštili toto napätie a uvoľnili toto napätie, ale písmo vám nedovolí uvoľňovať to, čo ono drží v pokoji. Oboje sú pravdivé. Oboje sú v jednom verši. Zachránení budú všetci tí, ktorí volajú na Boha. Bodka. A zároveň budú volať len tí, ktorých volá Boh. Ježiš povedal, že nikoho, kto za ním prichádza, neodmietne. Jan 6.37. Ale no 7 veršov neskôr hovorí, že k nemu nemôže prísť nikto, ak ho nepritiahne otec. Prečo je to dôležité? Prečo stojí za to si nad takýmito veršami lámať hlavu a sa nimi trápiť? Z nejakého dôvodu ich Boh dáva. Na naše budovanie, na náš rast, pre našu vieru. A to, čo to znamená pre nás, je to, že ak voláš na Boha, tak si môžeš byť na 100% istý, že Boh tvoje volanie nenechá bez odpovede. Že ak voláš na Boha, môžeš si byť na 100% istý, že Boh nenechá bez odpovede tvoje volanie. Pretože On sám už na teba volal. Lebo On sám už na teba volal. Ako prvý. Miesto toho, aby nás táto teológia predurčenia alebo vyvolenia zneistila, nás má ešte viacej posmeliť v našej viere a volaní. Ak vieš, že Boh určite vypočuje tvoje volanie, že Boh ti naozaj odpovie, môžeš volať o to silnejšie, radosnejšie, nádejnejšie, lebo vieš, že to nebude zbytočné. A to je to, k čomu nás tieto verše majú povzbudiť a volať ku vytrvalosti. Toto všetko sa naplnilo na letnice. Keď apoštol Pavol, Peter, kázal tú prvú kresťanskú kázeň, zvesť o Kristovi, zaznel aj tento Joelov verš o tom, že bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. A vieš, akými slovami končí táto letničná kázeň? Ak si nalistuješ druhú kapitolu skutkov a pozrieš poslednú vetu, ktorá vychádza z Petrových úst, tak to je táto. Verš 36. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. Ježiš je tým Pánom, na ktorého meno voláme pre svoju záchranu. Ježiš je tým Pánom, na ktorého meno voláme pre svoju záchranu. Tohto istého verša z Joela sa neskôr chytá aj apoštol Pavol vo svojom veľkom liste, ktorý píše veriacim v Ríme, kde v 10. kapitole doslova cituje z Joela: veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Potom, keď píše nádherný hymnus o Kristovej sláve a veľkosti, o jeho majestáte v liste Filipanom, vyvrcholenie tohto celého hymnu o Kristovej nádhere končí slovami, že každý jazyk napokon vyzná, alebo zvolá, zavolá na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. A keď sa pozrieme za poletničnej kázni, len o pár stránok neskôr, pár dní po letniciach, keď je Peter spolu s Jánom stoja pred židovskou veľradou, ich náboženskou vrchnosťou, svedčia Kristovi 4. kapitole týmito slovami: a v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Ježiš je to meno, na ktoré voláme pre svoju spásu. A tak na koho voláš ty, aby si bola zachránený, zachránená? Na Slovensku skoro všetko ide cez kontakty, poznámosti, stačí poznať dobré meno a všetko sa odpúšťa. Ale pred Bohom je len jedno meno, ktoré odpúšťa. Ježiš. Všetky iné kontakty a známosti, zásluhy, snahy, úspechy, skutky, to všetko zhorí. Ako taký sáčok bez ochrany vody. 50 dní predtým, ako Peter kázal z tohto textu Joelovi, 50 dní predtým Ježiš zomieral na svojom kríži, na Veľký piatok. A uprostred toho dňa nastala tma. Od 12. do 15. hodiny čítame v evanjeliách, že po celej krajine nastala tma. Prvé znamenie Joela sa naplnilo. Boží súd nad synom začal. Ale kde je červený mesiac? Ten tam nikde nevidíme. Tento apokalyptický mesiac ešte nesčervenal, aj keď to apokalyptické zatmenie slnka už nastalo. A to preto, lebo deň Hospodina sa ešte nenaplnil. Na toto zatmenie mesiaca ešte stále čakáme. A teda dnes žijeme akoby medzi týmito dvoma zatmeniami. Medzi zatmením Veľkého piatku a zatmením Veľkého dňa Hospodina. Prečo? Lebo Boh stále čaká. Túži po záchrane. Akoby zámerne otáľal, aby čo najviac ľudí mohlo okúsiť jeho záchranu. Aby čo najviac ľudí pri jeho príchode zažívalo radosť a netrápenie. Apoštol Peter neskôr, ku koncu svojho života, keď píše list, a v ňom píše a pozbudzuje cirkev týmito slovami. Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. Ale je zhovievavý. Je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Povedz. Poznáš ho? Poznáš jeho meno ako meno záchrany a nádeje? A ak ho poznáš, voláš na neho? Môžeš smelo na neho volať a očakávať jeho záchranu, pretože on sám povedal a sľúbil, že on každému odpovie a zachráni ho. Jeden teológ raz povedal, Boh prijíma všetkých ľudí k sebe bez výnimky. A keďže nikto nie je vylúčený z volania k Bohu, brána spasenia je otvorená pre všetkých. Aj pre teba. Modlíme sa. Náš dobrý Boh, ďakujeme ti za tvoje dobré sľuby, ktoré sa naplnili Ježišovi Kristovi a ktoré môžu byť aj dnes vierou v jeho meno naše. Ďakujeme ti za to krásne meno Ježiš, v ktorom môžeme mať nádej a záchranu. Ďakujeme ti za tvoj sľub, že nám vždy odpovieš a nikoho neodmietneš, kto volá na teba a prichádza za tebou. Tak prichádzame aj dnes ráno, Pane. Zachraň nás. Amen.